Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. Привитание. У Менску 20 годинов. Сегодня мы сирот іншых абмяркуем, чаму Алесь Бяляцкі абышоў іншых прэтэндэнтаў на прэмію Вацлава Гаўла. Даведаемся, хто атрымаў прэмію за лепшы мастацкі пераклад на беларускую мову. Прааналізуем, ці законна прымушаць адных плаціць за медыцыну больш, чым іншых. Усё гэта праз 3 хвіліны пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў, за якімі сачыў Сергей Наумчык.
Добры вечар. Праабронца Алесь Бяляцкі, які знаходзіцца ў зняволенні, стаў першым лаўрэатам прэміі імя Вацлава Гаўла за правы чалавека. Такім чынам адзначаная праца Бяляцкага па абароне правоў чалавека ў Беларусі. Пра гэта было абвешчана ў Страсбуру. Прэмія будзе ўручана жонцы актывіста Наталі Пінчук. Лаўрэат атрымае грашовае ўзнагароджанне памеры 60 тысяч еўра. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. У Дамаск сёння прыбывае група міжнародных інспектараў для праверкі звестак аб прымяненні хімічнай зброі. У мінулую пятніцу Рада бяспекі ООН даручыла арганізацыі па забароне хімічнай зброі аказаць спрыянне Сірыі ў знішчэнні хімічнага арсеналу да сярэдзіны 2014 году. Група інспектараў, якая працуе ў Сірыі, мае намер прадставіць да канца кастрычніка ўсеабдымны даклад аб інцыдэнтах з прымяненнем хімічнай зброі на тэрыторыі Сірыі. У мінулую нядзелю прэзідэнт Сірыі Башар Асад паабяцаў, што яго краіна падпарадкуецца патрабаванню рэзалюцыі Рады бяспекі ООН ды знішчыць запасы хімічнай зброі. Адліга ў адносінах ЗША і Ірана стане асноўнай тэмай сустрэчы прэзідэнта ЗША Барака Абамы ды прэм'ер-міністра Ізраіля Беньяміна Нетаньяху, якая адбудзецца сёння ў Белым доме. Нетаньяху мае намер паведаміць Абаме пра тое, што жорсткія эканамічныя санкцыі вымусілі Іран пайсці на саступкі, і зараз прыйшоў час узмацніць іх, а не аслабляць, сцвярджаюць прадстаўнікі ізраільскага ўраду. Перед ад'ездам у Вашынгтон Нетаньяху заявіў, што салодкім гаворкам і усмешкам варта супрацьстаўляць факты. Так ён пракаментаваў прымірэнчыя выступы прэзідэнта Ірана Хасана Роўхані падчас візіту ў Амерыку. На мінулым тыдні Роўхані ўпершыню паразмаўляў па тэлефоне з прэзідэнтам Абамам, што стала першым кантактам паміж лідарамі ЗША і Ірану за апошнія 34 гады. У часе тэлефоннай размовы абодва бакі дамовіліся, што іранскі ядзерны крызіс павінен быць вырашаны шляхам перамоў і вырашылі неадкладна пачаць дыпламатычныя намаганні ў гэтым накірунку. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган абвясціў намер ажыццявіць комплекс мераў у галіне абароны правоў чалавека. На прэсавай канферэнцыі ў Анкары Эрдаган заявіў у прыватнасці, што плануецца дазволіць адукацыю ў недзяржаўных школах не толькі на турэцкай, але і на іншых мовах. Турэцкія ўлады прапануюць таксама знізіць альбо зусім скасаваць парог праходжання ў парламент любых палітычных партыяў. У цяперашні час для праходжання ў заканадаўчы сход палітычным партыям трэба набраць не менш як 10% галасоў выбаршчыкаў. У Багдадзе сёння раніцай пры выбуху аўтамабіля загінулі больш як 50 чалавек, дзясяткі параненыя. Пра гэта паведамляюць паліцыянты і медыкі. Выбухі адбываліся ў асноўным у густанаселеных шыіцкіх кварталах гораду. Пакуль што ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за гэтыя напады. Міністэрства ўнутраных спраў краіны ўлічыць, што напады былі арганізаваныя баевікамі, звязанымі з Аль-Каідай. У нядзелю ў Іраку ахвярамі нападаў у розных частках краіны сталі не менш як 46 чалавек. У апошнія месяцы ў Іраку рэзка ўзрасла колькасць актаў гвалту за абвастрэнне супрацьстаяння паміж сунітамі і шыітамі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.